Συγγνώμη, από το 18 και μετά. Θα διαβάσω από το 26, συγγνώμη, για να μην μακρηγορήσουμε πολύ. Από το 26. Αν κλείσει ο ουρανός και δεν στείλει βροχή, γιατί θα έχουν σε σένα αμαρτήσει, αλλά προσευχηθούν στον τόπο αυτό και σε δοξολογήσουν, αν ταπεινωμένοι από την τιμωρία που τους έστειλες μετανοήσουν για την αμαρτία τους, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τους ουρανούς και συγχώρεσε την αμαρτία των δούλων σου, του λαού σου Ισραήλ, και δίδαξέ τους το δρόμο το σωστό που θα πρέπει να βαδίσουν. Στείλε βροχή στη χώρα αυτή που ανήκει σε σένα και την έχεις δώσει ιδιοκτησία στο λαό σου. Και λίγο παρακάτω, αν δείτε, λέει, αν πέσει πείνα στη χώρα, κτλ, κτλ. Μετά στο εδάφιο 29 λέει, και γίνει προσευχή, είτε ατομικά, είτε από όλο το λαό, απλώνοντας τα χέρια τους και ανοίγοντας την καρδιά τους κτλ, κτλ, τότε εσύ άκουσε. Αν κλείσουν οι στρόφικες, νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια φάση, δεν νομίζετε, ότι έχουν κλείσει οι στρόφικες, τουλάχιστον του κράτους, δόξα τω Θεώ, όχι του ουρανού. Έτσι. Γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι πολλές φορές παραπονιόμαστε και βλέπουμε σε άλλα μέρη του κόσμου να γίνεται μια θεομηνία, να περνάει ένας τυφώνας, να περνάει ένας σεισμός και να καταστρέφει τα πάντα. Και μιλάνε για τις εκατομμύρια ζημιές που συμβαίνουν. Δοξάζουμε το Θεό γιατί μας προστατεύει από όλα αυτά. Έτσι. Αλλά έχουν κλείσει κάποιες στρόφιγγες παροχών, θα τις έλεγα εγώ. Και πρέπει τώρα να μάθουμε να ζούμε με λιγότερες παροχές στη ζωή μας. Αλλά για μένα δεν είναι αυτό. Μέσα από αυτό ο Θεός μας μαθαίνει να επιστρέψουμε στην πρώτη μας αγάπη. Για να ξαναβάλουμε αυτόν κέντρο στη ζωή μας. Ο Θεός μας μαθαίνει ότι γκρεμίζεται το είδωλο του Μαμονά. Και γκρεμίζεται το οικονομικό σύστημα, το οποίο είναι όλο κτισμένο πάνω σε ένα σατανικό σχέδιο. Έτσι, στο πώς να δέσει τους ανθρώπους, στο πώς να τους κάνει εχμάλωτους. Θα σας θυμίσω ένα εδάφιο που λέει στη γραφή ότι αυτός που δανείζεται είναι δούλος του δανείζοντος. Όλοι όσοι έχουμε δανειστεί, είμαστε δούλοι αυτού από τον οποίο δανειστήκαμε. Και το κράτος μας αυτή τη στιγμή είναι εχμάλωτο. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε για τον Ισραήλ εφέρθη σε εχμαλωσία. Και εμείς αυτό δεν είμαστε. Εχμάλωτοι δεν είμαστε. Είμαστε δούλοι αυτών που μας δανείζουν. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, φάνηκε πάρα πολύ καθαρά αυτό. Λοιπόν, αντί να καθόμαστε όμως να κλαίμε τη μοίρα μας, υπάρχει κάτι που εμείς οι πιστοί μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τα μάτια από τον εαυτό μας και να τα στρέψουμε πάνω. Είναι να, μέσα σε αυτή την κατάσταση, να δώσουμε την καλή μαρτυρία για το όνομα του Ιησού. Μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι η ευκαιρία να υψώσουμε τη φωνή μας και να δεηθούμε στον Κύριο. Μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι η ευκαιρία να μετανοήσουμε εμείς για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τα λάθη και τις αμαρτίες τους. Να αναλάβουμε πρώτα την ευθύνη για τα δικά μας λάθη, αλλά μετά να μετανοήσουμε και για το έθνος μας. Ο Νεεμίας, ο Δανίλ, τα ξέρετε καλά όσοι έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με προσευχή μεσολάβησης, μεσητείας, ηκεσίας ή όπως αλλιώς θέλετε, πέστε την. Ξέρετε ότι σταθήκανε στο Θεό υπέρ του λαού τους. Και ήταν άνθρωποι άμωμοι. Ήταν άνθρωποι άμεμπτοι. Ήταν άνθρωποι ακέραιοι, όμως στάθηκαν υπέρ του λαού τους και είπαν αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, ταπεινώθηκαν μπροστά στο Θεό. Γιατί? Για να γίνουν οι ίδιοι ένα κανάλι μέσα από το, μέσα από το οποίο ο Θεός θα αγγίξει τον υπόλοιπο κόσμο. Και πιστεύω ότι εδώ αυτό που ο Σολομώντας θέλει να πει είναι ότι αν ο λαός ταπεινωθεί και εξητήσει και ζητήσει το Θεό, τότε Κύριε, εσύ απάντησε. Θα μου πείτε ναι, αλλά το λέει για τον ναό του Σολομώντα. Έτσι, το λέει για τον ναό που έχτισε. Γιατί ο Κύριος κατοικούσε συγκεκριμένα σε εκείνο τον ναό. Θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι εμείς ζούμε σε καλύτερη οικονομία από εκείνη. Σε πολύ καλύτερη. Γι' αυτό και γυρίζοντας στην Β' Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, 1 Κορινθίους, ας διαβάσουμε το σίγουρο που ξέρουμε, στο 3ο κεφάλαιο, το εδάφιο 16, που λέει, δεν εξεύρετε ότι είστε ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας, έτσι. Είμαστε ναός του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Στην Β' Κορινθίους λέει, εσείς είστε ναός του αληθινού Θεού. Γιατί εκείνος είπε ότι θα κατοικήσω ανάμεσά σας και μέσα σας. Εμείς λοιπόν είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όταν θα κράξουμε στον Θεό, θα κράξουμε μέσα από το ναό της καρδιάς μας. Για να εισακουστούμε. Θα κράξουμε, γι' αυτό και διάβασα εκείνο το εδάφιο που λέει, είτε ατομικά, είτε ομαδικά προσευχηθούν στον Θεό μέσα από τον ναό. Και ο καθένας μας ξεχωριστά, αλλά και δύο-δύο, τρεις-τρεις που θα συμφωνήσουμε και θα ζητήσουμε κάτι από τον Κύριο. Ο Κύριος θα ακούσει. Ο Κύριος έχει ανοιχτό τον ουρανό και θα ακούσει. Και εδώ θέλω να σας θυμίσω, αδελφοί, ένα κομμάτι μέσα από το οποίο ο Θεός μας οδήγησε φέτος να προσευχόμαστε, είναι ότι η ανατροπή προηγείται της αποκατάστασης. Τι θέλω να πω, ότι πολλές φορές αυτόν τον ναό μέσα από τον οποίο προσευχόμαστε στο Θεό, ο Θεός έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα μας, έρχεται να αναποδογυρίσει τα δεδομένα μας, ή πολλές φορές παίρνει και μαστίγιο και χαλάει τα δεδομένα μας. Και έτσι θα δούμε λιγάκι από το Ματθαίο, από το Ματθαίο το 21 κεφάλαιο, απλώς θα το θυμηθούμε, το 12 και 13 λέει: «Ο Ιησούς μπήκε στο ναό του Θεού και έδιωξε όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια και τους είπε: «Ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Έτσι. Κάθε τι που έχει ανατρέψει τον προορισμό του Θεού για τη ζωή μας, ο Θεός θα τον κρεμίσει στη ζωή μας. Κάθε τι που δεν είναι χτισμένο σε γερό θεμέλιο, ο Θεός θα το ανατρέψει. Κάθε τι σε εμάς το έλεγε, αν θα οικοδομήσετε στην άμμο ή στο βράχο. Κάθε τι λοιπόν που είναι οικοδομημένο πάνω στην άμμο θα ανατραπεί στη ζωή μας. Όμως δεν θα ανατραφεί για να έχουμε χαλάσματα. Θα το κάνει ο Κύριος για να αποκαταστήσει τον οίκο του, δηλαδή εμάς, τον ναό του, δηλαδή το σύνολο των πιστών που προσεύχονται στον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι ανάμεσα σε εμάς που είμαστε μαζεμένοι στο δικό του όνομα. Ο Κύριος το κάνει ακριβώς για να έρθει να κατοικήσει μέσα σε αυτό. Το κάνει για να το καθαρίσει, να το αποκαταστήσει στον προορισμό του, που ο προορισμός του ήταν να είναι οίκος προσευχής και να δοξάζεται ο Κύριος μέσα από αυτό. Και θα μου πεις, μα γιατί το λες αυτό? Γιατί λίγο παρακάτω, αν δούμε, μου αρέσει πάρα πολύ στο 14 και λέει: «Και εκεί στο ναό τον πλησίαζαν κουτσί και τυφλοί και τους θεράπευσε». Εκεί στο ναό, στο ναό που ανέτρεψε πριν, στο ναό που γκρέμισε τα λάθος πράγματα, εκεί που πήρε τα τραπέζια στα οποία υπήρχαν τα χρήματα και τα ανέτρεψε. Φαντάζεστε την εικόνα, πέφταν κάτω τα λεφτά και κυλούσανε και μπορεί κάποιοι να πηγαίναν και να τα παίρνανε. Εκεί, σε αυτό το ναό, αφού ανέτρεψε αυτά τα δεδομένα, τη λάθος χρήση του, εκεί ήρθαν άνθρωποι να τον συναντήσουν. Και εκεί ήταν που τους επισκέφτηκε και τους θεράπευσε. Εκεί λοιπόν στον ναό τον πλησίασαν και τους θεράπευσε. Και όταν είδαν οι αρχιερείς τα θαύματα που έκανε και τα λοιπά, και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ» και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν θέλω τόσο να μείνω σε αυτό. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν ο ναός αποκατασταθεί στη χρήση του, σε αυτό για το οποίο ο Θεός τον προώρησε να είναι, τότε ο Κύριος θα φανερώσει τη δόξη του. Θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα σε αυτόν. Και έτσι όλα αυτά που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό, στην πατρίδα μας, στη ζωή μας, ας μην τα βλέπουμε από την κακή τους πλευρά μόνο. Ας δούμε τι καλό ο Θεός θέλει να βγάλει μέσα από αυτή την κατάσταση. Τι θέλει να βγάλει για τη δική μου τη ζωή. Εγώ θέλω να επιστρέψω στην πρώτη μου αγάπη. Εσείς δεν θέλετε? Θέλω να επιστρέψω στην πρώτη μου δύναμη. Εσείς δεν θέλετε? Θέλω να επιστρέψω στο να είναι ο Κύριος το πρώτο πράγμα στη ζωή μου και όχι τόσα άλλα πράγματα που συσσόρευσα. Και πολλά από αυτά είναι ευλογίες του Θεού. Γιατί πολλοί από εμάς με άδεια χέρια ήρθαμε στον Κύριο και ο Κύριος μας γέμισε. Και τα χέρια μας και τα σπίτια μας και τις τσέπες μας και τις ζωές μας. Όμως ο Κύριος δίνει, ο Κύριος παίρνει. Είχα διαβάσει κάποτε, όταν ο Θεός σου δίνει κάτι, το χέρι σου θα το κρατάς ανοιχτό. Δεν θα το κλείνεις έτσι. Θα το κρατάς ανοιχτό, γιατί ο Κύριος μπορεί να το αφαιρέσει, αλλά μπορεί να έχει και κάτι άλλο καινούριο να σου δώσει. Έτσι. Και θέλω να μείνουμε σε αυτό, ότι μέσα αυτή την κατάσταση, αντί να γκρινιάζουμε, αντί να βρίζουμε, αντί να ακούμε ειδήσεις και να φορτιζόμαστε. Δεν λέω να μην ακούμε, εγώ ακούω για να ξέρω πώς να προσεύχομαι. Έτσι. Αλλά θα ακούσω μέχρι ένα δελτίο την ημέρα, δεν αντέχω περισσότερο. Λοιπόν, αντί λοιπόν να αγανακτούμε όπως όλος ο κόσμος, όταν ο άλλος κόσμος αγανακτεί, εμείς ας πούμε ότι έχουμε ελπίδα. Ας πούμε ότι πιστεύουμε ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί, γιατί ο Θεός είναι πιο μεγάλος από την κατάσταση. Και γιατί εγώ κάποτε έκτισα το σπίτι μου πάνω στο βράχο. Έκτισα το σπίτι μου πάνω σε γερό θεμέλιο. Και ό,τι και να γίνει, αυτό θα μείνει. Και οι άνθρωποι θα προβληματιστούν. Δεν είναι, χρειάζεται να λέμε μεγάλα λόγια. Η ζωή μας θα αποδείξει. Όταν οι άλλοι καταργούνται και εμείς ευλογούμε. Όταν οι άλλοι παραπονιούνται και εμείς δοξάζουμε τον Θεό για αυτά που μας μείνανε, για αυτά που έχουμε. Έτσι, ο Κύριος το τιμά αυτό. Και όταν ο οίκος της καρδιάς μας αποκατασταθεί σε αυτό που ο Θεός τον προώρησε να είναι, τότε θα φανερωθεί και η δόξα του. Και όταν εκεί που είμαστε, πολλοί οίκοι προσευχής, δηλαδή πολλοί από εμάς τους πιστούς, μαζεμένοι, ακόμα περισσότερο ο Κύριος θα φανερώσει τη δόξα του. Και αυτό που θέλουμε είναι η δόξα του να φανεί πάνω από τη χώρα μας. Ευχαριστώ.
Εχθές όσοι παρακολουθήσατε το κήρυγμα χθες το βράδυ θα καταλάβατε μερικά πράγματα για τη ζωή του αδελφού Δημήτρη. Νομίζω ένα που ήταν προφανές γιατί το ανέφερε είναι ότι στο στρατό ήταν λοχίας. Γιατί το είπε. Επίσης μπορούσε να καταλάβεις ότι ήταν στο στρατό, δεν ήταν ούτε στο ναυτικό ούτε στην αεροπορία, γιατί μιλούσε για συνταγματάρχες και τέτοιο που είναι συγκεκριμένοι βαθμοί. Αλλά νομίζω ότι αν εχθές παρακολουθήσατε το μάθημα, θα πήγε λίγο το μυαλό σας ότι είναι φιλόλογος, ας πούμε, να το λέω σωστά τώρα. Και ίσως και λίγο περισσότερο από φιλόλογος, αλλά είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Έτσι, αν πει κάτι από τα αρχαία ελληνικά, μην τον διορθώσετε, θα σας έλεγα, μάλλον σημειώστε το. Εντάξει, έτσι ο Θεός να τον ευλογεί.
Γιατί κοντά του δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά ο Κύριος για κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Μου άρεσε που ένας αδελφός έλεγε, κάποτε διάβαζα αυτό που λέει στον Ισαΐα, ότι είναι τα χερουβίμ γύρω από το θρόνο και ψάλουν Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, τα σεραφείμ. Η γη είναι πλήρης από τη δόξα του Κύριου. Και λέει, τι λένε αυτά τα σεραφείμ τώρα. Η γη, έτσι με τους πολέμους, με τις πείνες, με την κοινωνική αδικία, με τα προβλήματα, με τις καταστροφές, ή γεμάτη από τη δόξα του Κύριου. Κάποια στιγμή θα είναι γεμάτη από τη δόξα του Κύριου. Αλλά τώρα, αυτοί λένε ότι τώρα είναι γεμάτη από τη δόξα του Κύριου. Πολύ περίεργο. Και λέει, κάποια στιγμή, καθώς δεν το καταλάβαινα αυτό και προσευχόμουν και λέω, Θεέ μου, τι λέει εδώ πέρα, η γη τώρα που ζούμε είναι γεμάτη από τη δόξα σου? Λέει, είχα την απάντηση του Θεού μέσα στο πνεύμα μου, από το πνεύμα του Θεού, που ήτανε, τα σεραφείμ βρίσκονται στην παρουσία μου, και όταν κανείς βρίσκεται στην παρουσία μου βλέπει μόνο δόξα. Έτσι, αδέλφια μου, είναι σημαντικό μέσα στις μέρες αυτές, τις δύσκολες που περνάμε, να ζούμε στην παρουσία του Κυρίου. Δηλαδή, να ζούμε με τη συνέστηση ότι ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, ό,τι απόφαση και αν πάρει η Τρόικα, ό,τι απόφαση και αν πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι απόφαση και αν πάρει οποιοσδήποτε γύρω μας, ο Κύριος των δυνάμεων είναι στον θρόνο Του και Αυτός έχει τον τελικό λόγο για όλα. Αμήν. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Γιατί βλέπετε ότι όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, ιδιαίτερα την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Αμήν. Μιλάει στον Δανιήλ το 540 π.Χ., έτσι, το 7ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ, είμαστε γύρω στο 540 π.Χ., και του λέει τι θα γίνει με την Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία και μετά με την Περσική αυτοκρατορία και μετά με την Ελληνική αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά με την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και φτάνει μέχρι τους έσχατους καιρούς, και αυτά είναι γραμμένα το 540. Καταλαβαίνετε, αυτό για τον άνθρωπο που δεν πιστεύει είναι σοκ. Το διαβάζουν οι ορθολογιστές και λένε, αυτό το βιβλίο λέει ότι είναι γραμμένο το 540, αλλά είναι γραμμένο μετά το 175-164 που βασίλεψε ο Αντίοχος ο τέταρτος ο Επιφανής, διότι είναι φανερό ότι εδώ πέρα μέσα μιλάει για τον Αντίοχο τον Επιφανή. Άμα δεν πιστεύεις στην αποκάλυψη του Θεού και στο γεγονός ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας, αρχίζεις να αλλάζεις τις χρονολογίες των κειμένων και τις χρονολογήσεις των κειμένων για να έρθουν τα πράγματα ίσια στο μυαλό σου. Αλλά αν δεν θέλεις να μπερδέψεις τα πράγματα για να ισιώσεις το μυαλό σου και τα αφήσεις όπως είναι, καταλαβαίνεις ότι ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία πρωταρχική στη ζωή μας η σχέση μας με αυτόν τον ζωντανό Θεό που είναι ο Κύριος του σύμπαντος και που δέχθηκε δια του Ιησού Χριστού να γίνει πατέρας μας και να μας ονομάζει γιους του και θυγατέρες του. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να προχωρούμε στην πνευματική μας ζωή, είναι σημαντικό να μην μένουμε σε αυτό το οποίο βρισκόμαστε, αλλά πάντοτε να νοιαζόμαστε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Και έτσι καθώς αυτές τις μέρες ασχολούμαστε με το θέμα της πνευματικής πρόοδου, θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για την σταδιακή παραχώρηση του εαυτού μας σε τρεις τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η σταδιακή παραχώρηση του εαυτού μας στην κυριαρχία του Ιησού Χριστού. Ο δεύτερος τομέας είναι η σταδιακή παραχώρησή μας στο σώμα του Χριστού. Και το τρίτο είναι η σταδιακή παραχώρησή μας στο έργο του Χριστού. Βλέπετε, η ζωή μας δεν είναι κάτι στατικό. Δεν είναι ότι γνώρισα τον Κύριο, δόξα στο όνομά του, τώρα καλά είμαι εδώ που είμαι. Έτσι ήμουν, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι. Εγώ δεν αλλάζω. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο Κύριος μας καλεί να προχωρήσουμε όλο και περισσότερο μαζί Του. Και έτσι ας ξεκινήσουμε από το πρώτο που είναι το να παραχωρήσουμε σταδιακά όλο και περισσότερο, να παραχωρούμε τον εαυτό μας όλο και περισσότερο στην κυριαρχία του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσουμε από την επιστολή προς Ρωμαίους, από το 12ο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε τα δύο πρώτα χωρία. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, τα χωρία 1 και 2, λέει: «Ο Θεός, αδελφοί, μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ λοιπόν να Του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική σας λατρεία. Μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στον Θεό και τέλειο». Θέλω να προσέξουμε κάτι εδώ πέρα. Λέει, διαβάζω από το κείμενο τώρα το αρχαίο, «παρακαλώ ουν ημάς αδελφοί», για να λέει αδελφοί, αναφέρεται σε πιστούς ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι μήνυμα που απευθύνεται στον κόσμο, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη σωτηρία του Χριστού, που δεν γνώρισαν τον Κύριο. Για να λέει αδελφοί, απευθύνεται σε ανθρώπους πιστούς. Και τι τους λέει? «Σας παρακαλώ», λέει, «δια των νυκτηρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσα». Σας παρακαλώ, λέει, να πάρετε τα σώματά σας και να τα παρουσιάσετε σαν θυσία στον Θεό. Σε πιστούς το λέει. Σε εμάς το λέει. Λέει, αδελφοί, θέλω να πάρετε μία απόφαση να δώσετε τα σώματά σας θυσία στον Θεό. Και αυτό είναι μία απόφαση, κάτι που γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μια και ο αδελφός ο Δημήτρης αναφέρθηκε σε θέματα γραμματικής και λέξεων, το παραστήσε, που λέει εδώ, είναι μετοχή αορίστου, και αόριστος ως χρόνος δηλώνει κάτι που γίνεται συντομευμένα. Το βλέπεις δηλαδή εσύ σε μια συνοπτική διάσταση. Δεν έχει σημασία πόσο κράτησες την πραγματικότητα, σημασία έχει πώς το βλέπεις εσύ. Έτσι λοιπόν μας λέει, χρειάζεται να πάρετε μια απόφαση που είναι απόφαση. Δηλαδή ξέρεις, την έχω πάρει ή δεν την έχω πάρει. Μετά θα μιλήσει για τη διαδικασία. Αλλά ξεκινάει από την απόφαση. Και αυτή είναι μια απόφαση ότι θέλω η ζωή μου να είναι θυσία στον Θεό. Είναι άσχετο με την απόφαση που πήρες, ναι Ιησού Χριστέ, θέλω να έρθεις στη ζωή μου, να καθαρίσεις τις αμαρτίες μου, να με κάνεις καινούριο άνθρωπο, να ζήσω για σένα. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Σου λέει τώρα, αφού πήρες αυτή την απόφαση και για μπορώ να σε ονομάσω αδελφέ, αδελφή λέει, θέλω να πάρετε ακόμα μία απόφαση, να παραστήσετε τους εαυτούς σας θυσία στον Θεό. Μία απόφαση αφιέρωση στον Θεό. Και ενώ η απόφαση είναι μία φορά, γι' αυτό είναι σε αόριστο το παραστήσε, ακολουθούν δύο μετοχές που είναι μετοχές ενεστώτα, και ο ενεστώτας, ξέρετε, δηλώνει διάρκεια. Κάτι που γίνεται συνεχώς, κάτι που επαναλαμβάνεται συνεχώς και γίνεται συνεχώς. Ποιες είναι αυτές οι δύο μετοχές? Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νόσημον. Μη συσχηματίζεστε συνεχώς, το πρώτο ήταν απόφαση, παραστήσε. Ναι Κύριε, παίρνω την απόφαση, σήμερα παίρνω την απόφαση, αφιερώνω τη ζωή μου στον Θεό, αφιερώνω το σώμα μου στον Θεό, αφιερώνω την ψυχή μου στον Θεό, αφιερώνω το πνεύμα μου στον Θεό, θέλω ο Θεός να έχει ολοκληρωτική κυριαρχία επάνω μου. Και μετά την απόφαση ξεκινούν δύο διαδικασίες. Η μία είναι μη συσχηματίζεστε, δηλαδή ο κόσμος τραβάει μία γραμμή. Μην πάτε κι εσείς στην ίδια πορεία. Ο κόσμος έχει τις διάφορες αρχές του. Δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Έγινε παροιμία. Λοιπόν, η παροιμία βγήκε από την καθημερινότητα, βλέπε λίστα Λαγκάρτ και όλα τα σχετικά, από την καθημερινότητα της ζωής. Αλλά μπορεί αυτή να είναι η νοοτροπία του κόσμου, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τι λέει ο Θεός. Και σου λέει εσύ δεν θα ακολουθήσεις πια, αφού πήρες την απόφαση της αφιέρωσης της ζωής σου στον Θεό, δεν θα ακολουθήσεις την νοοτροπία αυτού του κόσμου. Λες ωραία, αλλά λέει μεταμορφούστε. Και αυτό είναι συνεχώς, δεν είναι μεταμορφώθητε, που θα ήταν ο αόριστος, είναι μεταμορφούστε συνεχώς. Άρχισε δηλαδή να μπει σε μια διαδικασία που το μυαλό συνεχώς αλλάζει. Μεταμορφώνεσαι. Πώς μεταμορφώνομαι? Δια της ανακαινήσεως, λέει, του νόου σας. Καθώς το μυαλό σας γίνεται όλο και πιο καινούριο και πιο καινούριο και πιο καινούριο. Και πώς γίνεται πιο καινούριο? Γίνεται πιο καινούριο καθώς παίρνεις τις αλήθειες από τον γραμμένο λόγο του Θεού και λες αυτό το πιστεύω και το δέχομαι. Είναι έτσι. Και με αυτό θα κανονίσω τη ζωή μου. Με αυτό θα κανονίσω τη ζωή μου. Έτσι. Έρχεται η ευκαιρία να πεις ένα ψέμα και λες τώρα με αυτό το ψέμα θα βγω από τη δύσκολη κατάσταση. Και δεν λες το ψέμα και περνάς δύσκολα, αλλά έχεις τον Θεό να λέει σε βλέπω και σε χαιρόμαι. Περνάς δύσκολα, διότι θα μπορούσες να ξεφύγεις με μία παγαποντιά, αλλά κρατάς μία ευθύτητα και ευαρεστείς τον Κύριο. Αποφασίζεις να ζήσεις έτσι ώστε ο πατέρας σου να σε βλέπει από πάνω και να χαίρεται. Και αυτό είναι, αδελφοί μου, μία πολύ μεγάλη αλήθεια. Το να κανονίζουμε τη ζωή μας μπροστά στον Κύριο. Θυμάστε τους ανθρώπους του Θεού. Ξαφνικά ο Ιωσήφ είναι στην Αίγυπτο, είναι εχμάλωτος, τον πήρε ο Πετεφρής, τον πήγε στο σπίτι του, όλα όμορφα και ωραία, και ξαφνικά η κυρία Πετεφρή τον βλέπει τον Ιωσήφ και λέει έλα να κοιμηθείς μαζί μου. Θυμάστε την απάντηση του Ιωσήφ. Λέει πώς να το κάνω αυτό και να αμαρτήσω μπροστά στον Θεό μου. Προφανώς η κυρία Πετεφρή δεν το είπε αυτό ενώ ήταν μπροστά κόσμος, το είπε ιδιαιτέρως. Κανένας άνθρωπος δεν θα έβλεπε, και η κυρία Πετεφρή είχε τον τρόπο να μείνει μυστικό μέσα στο παλάτι το γεγονός. Ναι λέει, αλλά ο Θεός μου θα το δει Και πώς να το κάνω αυτό εγώ και να αμαρτήσω στον Θεό μου? Παίρνεις την απόφαση να ζήσεις μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό μου αρέσει η φράση που έλεγε ο προφήτης Ηλίας: «Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε». Είναι ζωντανός ο Κύριος και εγώ μπροστά σε αυτόν τον ζωντανό Κύριο κανονίζω την πορεία μου. Είναι ζωντανός ο Κύριος και εγώ μπροστά του κανονίζω την πορεία μου. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ο Θεός να χαίρεται με τη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, ξεκινάς με μια απόφαση και μπαίνεις σε μια διαδικασία, μη συσχηματίζεσαι, να μην προσαρμόζεσαι, αλλά να μεταμορφώνεσαι, έτσι λέει, ώστε να μπορείς να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Βλέπετε, πολλές φορές λέμε, θέλω να γνωρίσω το θέλημα του Θεού. Παιδεύομαι να γνωρίσω το θέλημα. Πώς θα γνωρίσω το θέλημα του Θεού? Να, ένας απλός τρόπος. Ξεκινάς από την αρχή ότι θα αρχίσεις να γεμίζεις το μυαλό σου με τα λόγια του Θεού και αυτά να γίνονται βίωμα, καθημερινό βίωμα, και καθώς μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και γίνονται όλο και περισσότερο βίωμά σου οι αλήθειες του Θεού, τόσο πιο εύκολα καταλαβαίνεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου. Έτσι. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο, και θα ήθελα να γυρίσουμε στην επιστολή προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο, και δεν αναφέρομαι στο 5ο και Εφεσίους κεφάλαιο 5ο τα χωρία 18 έως 21, και δεν αναφέρομαι μόνο στην εμπειρία που μπορεί κανένας να έχει μια συγκεκριμένη στιγμή που πληρώνεται με το Πνεύμα το Άγιο και μπορεί να υπάρξουν κάποια σημεία ή να μην υπάρξουν κάποια σημεία, αλλά αναφέρεται εδώ σε μια συνεχή πλήρωση. Βλέπετε, λέει, και μη μεθύσκεσθε ίνο ενώ εστίν ασωτία, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι. Μη μεθάτε, λέει, με κρασί, γιατί αυτό είναι ασοφία, είναι ασωτία, συγγνώμη, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι. Το πληρούσθε, προσέξτε, είναι πάλι ενεστώτας. Πάλι είναι χρόνος διάρκειας. Δεν είναι πλήσθητε, που θα ήταν ο αόριστος. Είναι πληρούστε. Με άλλα λόγια, μιλάει πάλι για μια συνεχή κατάσταση στη ζωή μας. Δηλαδή, να είμαι σήμερα γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο και να είμαι και αύριο γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο και μεθαύριο, και αυτό δεν είναι η εμπειρία. Η εμπειρία θα έρθει μία φορά, όπως θέλει ο Θεός, μπορεί να είναι πολλές φορές, μπορεί να είναι διαφορετική εμπειρία. Ξέρετε, το πρόβλημα με τις εμπειρίες είναι ότι ενθουσιαζόμαστε τόσο ώστε θέλουμε όλοι οι άλλοι να έχουν την ίδια εμπειρία με εμάς. Αλλά ο Θεός δεν λειτουργεί έτσι. Βλέπετε, είμαστε τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι, κανένας δεν είναι ακριβώς όμοιος με τον άλλο. Ακόμα και τα δίδυμα έχουν διαφορές μεταξύ τους. Ο Θεός έφτιαξε τόσα είδη δέντρων, παίρνεις δύο όμοια δέντρα, δύο βαλανιδιές, ποτέ δεν είναι και τα δύο όμοια ακριβώς. Και αν πάρεις και δύο φύλλα της ίδιας βαλανιδιάς, δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες διακλαδώσεις τα φύλλα. Ο Θεός μας είναι ο Θεός της ποικιλίας. Γι' αυτό οι εμπειρίες που δίνει στον κάθε έναν μας είναι ανάλογες με τις ανάγκες μας. Ο Θεός ξέρει την ιδιοσυγκρασία του κάθε ενός μας και δίνει στον κάθε έναν ανάλογα με αυτό που είναι η ιδιοσυγκρασία του και αυτό που θα τον βοηθήσει να τον πλησιάσει περισσότερο. Γι' αυτό σημασία δεν έχει τόσο η εμπειρία. Κάθε εμπειρία που έρχεται από τον Θεό είναι πολύτιμη. Και ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε εμπειρία δική. Είναι πολύτιμη. Αλλά δεν πρέπει ούτε να επιμείνουμε οι άλλοι να έχουν τη δική μας εμπειρία, ούτε να μας πιάνει η αγωνία. Εγώ γιατί δεν είχα την εμπειρία που περιέγραψε ότι είχε ο τάδε αδελφός. Εδώ μιλάει για μια συνεχή κατάσταση, για μια συνεχή πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Και λες, ωραία, λέει πληρούστε. Πώς, πώς? Γιατί του πληρούστε είναι εντολή. Να πληρώνεστε, να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Λες, Κύριε, ωραία, δίνεις μια εντολή, δώσε και τις οδηγίες. Πώς? Οι οδηγίες είναι οι μετοχές που ακολουθούν. Είναι πληρούστεν πνευματί, λαλούντες εαυτής, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Τι δηλώνουν αυτές οι συμμετοχές? Με άλλα λόγια, πώς να πληρώνομαι συνεχώς με το Πνεύμα του Άγιου? Το πρώτο είναι ένα κλίμα δοξολογίας και υμνοδίας. Λαλούντες, λέει, εαυτής, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Μεταξύ σας, λέει, να μιλάτε και να μιλάτε δοξάζοντας τον Θεό, βρίσκοντας αφορμή ο ένας με τον άλλον να δοξάσουμε τον Θεό για αυτά που συνέβηκαν, και τα καλά και τα δυσάρεστα. Θα μου πεις, θα δοξάζουμε τον Θεό για τα δυσάρεστα? Μα τότε είναι που ανοίγουν οι πόρτες της φυλακής, όπως μας έλεγε η αδελφή το μεσημέρι. Αρχίσαν ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας να δοξάζουν τον Θεό μέσα στη φυλακή και ξαφνικά γίνεται σεισμός και ανοίγουν οι πόρτες. Ενώ, όπως μας είπε η αδελφή, στο σεισμό φρακάρουν οι πόρτες. Έτσι. Εκεί ανοίξανε. Σπάσαν τα δεσμά, ανοίξαν τα δεσμά. Γιατί? Γιατί έρχεται ο Κύριος να κατοικήσει μέσα στους επένους του λαού του. Και όταν ο Κύριος κατοικεί μέσα στους επένους του λαού του, αρχίζουν να συμβαίνουν θαυμαστά πράγματα. Έτσι λοιπόν μας λέει ο Κύριος να στήσουμε, να χτίσουμε μία ζωή δοξολογίας στο όνομά του. Μία ζωή γεμάτη από ύμνους, ψαλμούς και οδές πνευματικές. Και αν θέλετε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ψαλμού και οδής, γιατί τα λέει και τα δύο έτσι, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, να ξέρετε ότι αν οι αρχαίοι έλεγαν ψάλο, σήμαινε τραγουδό με συνοδεία έγχορδου μουσικού οργάνου. Έτσι. Η πρώτη σημασία του ψάλο μέσα στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία είναι ο ήχος που κάνει η χορδή του τόξου όταν την τεντώνεις και την αφήνεις. Αυτό το ντι που έκανε, αυτό ήταν το ψάλο. Έψιλε, λέει, την χορδή, τράβηξε την χορδή και ακούστηκε. Και γι' αυτό μετά το ψάλο άρχισε να χρησιμοποιείται για να δηλώσει τραγούδι με συνοδεία ενός μουσικού οργάνου που έχει χορδές. Αυτή ήταν η πρώτη έννοια. Και μετά άρχισε να σημαίνει γενικά υμνώ τον Θεό με συνοδεία ενός μουσικού οργάνου. Αυτό ήταν το ψάλο, και αυτή ήταν η διαφορά του από το άδο στον Κύριο και από το οδή που προέρχεται από το άδο, ενώ ο ψαλμός προέρχεται από το ψάλο, ήταν τραγούδι με συνοδεία μουσικού οργάνου. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, ένα κλίμα δοξολογίας, υμνοδίας. Δεύτερον, ένα κλίμα ευχαριστίας ό,τι και να συμβαίνει. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων. Ευχαριστώντας τον Θεό πάντοτε για οτιδήποτε συμβαίνει. Θα πεις, καλά, αυτό που μου συμβαίνει τώρα είναι κακό, στραβό και ανάποδο. Εγώ πώς θα πω ευχαριστώ στον Θεό? Χρειάζεται να βαδίσεις με πίστη και να πεις, τι λέει μες στην Αγία Γραφή, Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό. Αγαπάς τον Θεό? Ερώτηση. Εάν μπορείς μέσα από την καρδιά σου να πεις, ναι, εγώ αγαπώ τον Θεό, ο λόγος του Θεού λέει ότι τα πάντα ο Θεός θα τα οδηγήσει να συνεργήσουν στο αγαθό σου, για το καλό σου. Θα είναι για το καλό σου. Λοιπόν, μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό με πίστη για αυτό που συμβαίνει και δεν σου αρέσει, που είναι δυσάρεστο, που είναι ακόμα και τραγικό. Μπορεί άλλοι να πούνε, αυτός κάτι έπαθε. Τόσο σοβαρή είναι η κατάσταση που τάχασε. Αλλά σημασία δεν έχει τι θα πουν οι άλλοι, αδελφέ μου. Σημασία τι θα πει ο ουράνιος πατέρας. Σημασία έχει ο Κύριος να με βλέπει και να χαίρεται. Ο Κύριος να σε βλέπει και να χαίρεται. Και αυτό που σε βοηθάει να γεμίζει συνεχώς από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι ένα κλίμα δοξολογίας και υμνοδίας, ένα κλίμα ευχαριστίας, και η συνέχεια είναι υποτασσόμενη αλλήλης εν φόβο Χριστού και ένα ταπεινό πνεύμα. Θέλεις να γεμίζεις συνεχώς από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ζήσε με ευχαριστία, με υμνοδία, με δοξολογία και με ταπεινό πνεύμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός έχει πρόβλημα με την υπερηφάνεια. Ο Θεός λέει στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και ξέρετε, το ταπεινό πνεύμα είναι ένα δύσκολο μάθημα. Είναι από τα μαθήματα, όπως συνηθίζω να λέω, που δίνεις εξετάσεις, κόβεσαι, ξαναπάς για εξετάσεις, ξανακόβεσαι. Είναι από τα μαθήματα, οι φοιτητές ξέρουν, το δίνεις, το ξαναδίνεις μέχρι να το περάσεις. Και το πιο προβληματικό, ξέρετε ποιο είναι? Μόλις νομίζεις ότι πέρασες το μάθημα, τότε κόβεσαι ξανά. Ξέρετε αυτή την ιστορία, λέει, σε κάποια συνάθρηση ο υπεύθυνος ήταν τόσο ταπεινός άνθρωπος που είπαν οι αδελφοί, τόσο ταπεινός που είναι ο αδελφός που ηγείται ανάμεσά μας, να του δώσουμε ένα παράσημο ταπεινοφροσύνης. Και του δώσανε ένα παράσημο γιατί ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος. Μετά λέει του το πήρανε πίσω γιατί το φορούσε. Έτσι λοιπόν, όταν νομίσεις τότε, τώρα τα κατάφερα, τώρα ζω με ταπεινό πνεύμα, τώρα είμαι ταπεινός, τώρα δεν έχω πια υπερηφάνεια, τότε είναι που έχασες το παιχνίδι. Έτσι. Συνεπώς, προσέξτε τώρα, επειδή το θέμα της ταπεινοφροσύνης είναι πολύ σημαντικό και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις. Το θυμάστε? Στις παροιμίες το λέει ξανά και ξανά, η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξες. Δηλαδή πρώτα ταπεινώνεσαι και μετά ο Θεός σε υψώνει. Ταπεινωθείτε, λέει, κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και επειδή ο Θεός θέλει να μας υψώσει, γι' αυτό ο Θεός θέλει να μας μάθει το μάθημα της ταπεινοφροσύνης, γιατί θέλει να μας υψώσει. Γι' αυτό πολλές φορές επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας μέσα από τα οποία αισθανόμαστε ταπεινωμένοι. Και αντιδρούμε και λέμε, μα δεν μου άξιζε εμένα αυτό. Μα πει, ήταν τρόπος αυτός να μου φερθούνε στη δουλειά μου, ήταν τρόπος αυτός να μου φερθούνε μέσα στο έργο του Θεού, ήταν τρόπος αυτός, μα εγώ είχα δίκιο. Δίκιο είχες, αγάπη έχεις? Σημασία δεν έχει αν έχεις δίκιο. Σημασία έχει αν μπορείς να ζήσεις με αγάπη το γεγονός ότι σε αδικούν. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να καταλαβαίνουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας, τι ρόλο παίζουν στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Έτσι. Τι ρόλο παίζει αυτό που συμβαίνει στη ζωή μου τώρα σε σχέση με το σχέδιο του Θεού για μένα? Γιατί πολλές φορές διάφορες δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις που περνάμε είναι γιατί ο Θεός θέλει να μας μάθει το μάθημα της ταπεινοφροσύνης. Και ο Κύριος επιτρέπει να ταπεινωθούμε γιατί θέλει να μας υψώσει. Έτσι λοιπόν, πώς πληρωνόμαστε συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο ώστε να παραχωρείται σταδιακά όλο και περισσότερο η ζωή μας στην κυριαρχία του Ιησού Χριστού? Ξεκινούμε με μία απόφαση. Ζητούμε τη χάρη του Θεού ώστε συνεχώς το μυαλό μας να ανακαινίζεται, να μην συμμορφωνόμαστε με τον κόσμο, με την νοοτροπία του κόσμου, αλλά το μυαλό μας να γίνεται όλο και πιο καινούριο για να ακολουθήσουμε το Λόγο του Θεού, και ζούμε μέσα σε ένα κλίμα δοξολογίας, υμνοδίας, ευχαριστίας και ταπεινού πνεύματος. Γι' αυτό είναι άσκηση. Σου λέει κάποιος κάτι αρνητικό, σε βρίζει, σε κατηγορεί. Και η πρώτη σου αντίδραση μέσα η σάρκα λέει, τι λες, εγώ? Λοιπόν, την πρώτη φορά θα σου ξεφύγει, μετά λες, τι είπα, γιατί είπα. Ο Κύριος θέλει μέσα από αυτό να μου μάθει ταπείνωση. Την επόμενη φορά σου λέει κάτι και λες, του λες, και λίγα είπες. Μα είσαι τέτοιος και αλλιώτικος. Εγώ που με ξέρω καλύτερα, εγώ να δεις πόσα χειρότερα έχω να πω για μένα. Ξαφνικά όλος κοκαλώνει. Διότι αυτό που περίμενα από σένα, ποιο είναι, η νοοτροπία του κόσμου. Εσύ εμένα ρε θα μου πεις, εγώ να σου πω εσένα. Και στον κόσμο, ποιος είναι αυτός που κέρδισε, αυτός που είχε τον τελευταίο λόγο. Λέει, του τα είπα και δεν μπόρεσε να βγάλει κουβέντα. Είπα και εγώ είχα τον τελευταίο λόγο. Ωραία. Σε τι λέει ο λόγος του Θεού? Είναι τιμή στον άνθρωπο να πάβει από τις έρηδος. Είναι τιμή στον άνθρωπο αυτός να πάψει τον καυγά. Με άλλα λόγια, ενώ λες εγώ είπα την τελευταία κουβέντα και αυτό δείχνει ότι έχω δίκιο. Ο λόγος του Θεού λέει, πρόσεξε, αυτό που τιμώ εγώ είναι ποιος ήταν ο πρώτος που σώπασε και έκανε πίσω για να μην συνεχιστεί ο καυγάς. Και έτσι, ο Θεός χτίζει μέσα μας, αδέλφια μου, μέσα από τις δικές του αρχές, μία ζωή, θέλει να χτίσει μία ζωή που θα είναι το φως μέσα στον κόσμο. Εάν συμπεριφερόμαστε στην καθημερινή μας ζωή όπως όλοι οι άνθρωποι γύρω μας, δεν γινόμαστε φως. Όταν μέσα στο σκοτάδι ανάψεις μια λάμπα, ξαφνικά φέγγει όλο το δωμάτιο. Έτσι. Βάλεις ένα κέρι και έρχεται φως. Εάν είναι ένα σκοτεινό δωμάτιο και ανοίξεις μια πόρτα που δίπλα είναι πάλι σκοτάδι, δεν άλλαξε τίποτα. Σκοτεινό ήταν, σκοτεινό έμεινε. Ένα φωτάκι να ανάψεις, αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος στην 1η προς Θεσσαλονικής 5:23 είναι ο Θεός, λέει, να σας αγιάσει εντελώς. Αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών τηρηθεί. Δηλαδή, ο Θεός λέει, κοίταξε, αποτελείσαι από τρία μέρη. Αποτελείσαι από πνεύμα, ψυχή και σώμα. Η πραγματική προσωπικότητά σου είναι το πνεύμα σου. Το πνεύμα σου έχει ψυχή. Τι είναι η ψυχή? Είναι η νόηση, η βούληση και τα συναισθήματα. Η νόηση, το γεγονός ότι σκέφτεσαι. Η βούληση, το γεγονός ότι παίρνεις αποφάσεις. Και τα συναισθήματα, ότι χαίρεσαι, λυπάσαι, θυμώνεις, ζηλεύεις. Αυτή είναι η ψυχή. Και αυτό το πνεύμα που έχει ψυχή κατοικεί μέσα στο σώμα. Όταν αφήνουμε αυτόν τον κόσμο, όταν πεθαίνουμε, το πνεύμα που έχει και την ψυχή μαζί του βγαίνει από το σώμα και φεύγει. Το πνεύμα εξακολουθεί να έχει την ψυχή, εξακολουθεί να σκέφτεται, να έχει νόηση, να έχει βούληση, να θέλει και να έχει συναισθήματα. Και αυτό το καταλαβαίνει κανείς πολύ καλά διαβάζοντας το 16ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όπου είναι η ιστορία του πλούσιου και του πτωχού Λαζάρου. Και την λέω ιστορία και όχι παραβολή, διότι σε καμία παραβολή του Ιησού Χριστού δεν μνημονεύεται όνομα. Εδώ μας λέει ότι ο φτωχός λεγόταν Λάζαρος. Επομένως, δεν πιστεύω, εγώ τουλάχιστον, υπάρχουν διάφορες θεολογικές απόψεις, σας λέω τη δική μου άποψη, δεν πιστεύω ότι είναι παραβολή. Πιστεύω ότι ο Κύριος τράβηξε την κουρτίνα του αόρατου πνευματικού κόσμου και μας είπε, κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο πλούσιος που πεθαίνει εξακολουθεί να σκέφτεται. Εξακολουθεί να θέλει. Λέει, στείλε τον Λάζαρο να μιλήσει στα αδέλφια μου, θυμάται. Έχει νου, έχει ψυχή, έχει νόηση, έχει βούληση, έχει συναισθήματα. Οδυνόμε, λέει, βασανίζομαι εν διφλογητά αυτή. Έτσι λοιπόν, ο λόγος του Θεού μας λέει, πρόσεξε να δεις. Θέλω να τηρηθεί ολόκληρο, ολοκληρωμένο και το πνεύμα σου και η ψυχή σου, η βούλησή σου, η νόησή σου, το τι σκέφτεσαι, το τι θέλεις, το τι αποφασίζεις, το με τι χαίρεσαι, με τι λυπάσαι, να τηρηθεί άμεμπτο ως την ημέρα του Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται καθώς ο Θεός ενεργεί μέσα σου, γιατί ο Θεός θέλει να ενεργήσει μέσα σου και μέσα μου. Θέλει να φανερώσει τη δόξα Του. Εάν πεις Κύριε θέλω, ο Κύριος θα σου δώσει τη δύναμη να προχωρήσεις. Αλλά εσύ και εγώ από τη δική μας τη μεριά τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε σε προτεραιότητα την ευχαριστία, τη δοξολογία, το ταπεινό πνεύμα, την παραχώρηση της ζωής μας στον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι το πρώτο τμήμα το οποίο αφορά την παραχώρηση της ζωής μας, την κυριαρχία του Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Αλλά μπορείς κοιτώντας πίσω να δεις την διαφορά. Και είναι καλό να κοιτάμε πίσω και να λέμε για να δω. Πέρασε ένας χρόνος, 2 χρόνια. Πού ήμουνα και πού βρίσκομαι? Προχώρησα σε αγάπη. Προχώρησα σε ταπεινοφροσύνη. Προχώρησα σε χαρά. Προχώρησα σε ειρήνη. Παίρνεις τον καρπό του πνεύματος, έτσι. Ένας καρπός με 9 φέτες. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Παίρνεις τις 9 φέτες και λες για να βαθμολογήσω τον εαυτό μου. Από πέρσι φέτος συν ή πλην. Μαζεύεις πόσα συν πόσα πλην. Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση. Και είναι καλό, γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει εαυτούς εξετάζεται. Δεν μας το λέει? Εξετάζετε τους εαυτούς σας αν είστε στην πίστη. Είναι καλό να εξετάζουμε τους εαυτούς μας με προσευχή και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα να λες κι όμως μπορώ να προχωρήσω περισσότερο. Ό,τι και να συμβαίνει, προχώρησα, διαπιστώνω ότι από πέρσι φέτος προχώρησα, μπορώ και περισσότερο με τη χάρη σου Κύριε. Δεν προχώρησα και πήγα πίσω. Κύριε ζητώ το έλεος σου και πάλι από εδώ και πέρα να προχωρήσω μαζί σου. Αυτή είναι η παραχώρηση του εαυτού μας στην κυριαρχία του Ιησού Χριστού. Αλλά έρχεται και ένα δεύτερο στάδιο που είναι η παραχώρηση του εαυτού μας στο σώμα του Ιησού Χριστού. Όχι δηλαδή εγώ να προχωρήσω μόνος μου, αλλά να προχωρήσω μαζί με όλο το σώμα του Χριστού ως μέλος του σώματος του Χριστού. Θυμάμαι έλεγε ένας αδελφός, κάθισα να προσευχηθώ το Πάτερ ημών. Και είπα Πάτερ ημών εν της ουρανής. Και ξαφνικά μία φωνή μέσα στο πνεύμα μου λέει, αφού είσαι μόνος σου, γιατί είπες Πάτερ ημών, πατέρα μας δηλαδή. Κύριε, τι θες να πεις? Ξεκίνησε να λες πατέρα μας, είσαι μόνος σου. Ήμουν λέει μες στο αυτοκίνητο και προσευχόμουν. Πάτερ ημών, πατέρα μας. Και λέω, Κύριε, τι θέλεις να μου πεις? Και έλεγε ο αδελφός, ο Κύριος ήθελε να μου πει ότι δεν πρέπει να βλέπω τον εαυτό μου ως μεμονωμένο άτομο, αλλά ως μέλος ενός σώματος του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος δίδαξε όχι Πάτερ εμού, που εν της ουρανής, αλλά Πάτερ ημών, για να διδάξει το σώμα των πιστών του να λειτουργεί ως ένα σύνολο, ως ένα σώμα, το οποίο ως ένα σώμα θα έρχεται μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Έτσι αδέλφια μου, θυμάστε ότι στην 1η προς Κορινθίου, στο 12ο κεφάλαιο, ο λόγος του Κυρίου λέει ότι εσείς είστε όλοι ένα σώμα, η Εκκλησία είναι ένα σώμα και εσείς οι πιστοί είστε μέλη αλλήλων. Το θυμάστε έτσι? Είναι 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13 ιδιαίτερα και στο 26 μετά λέει, έτσι λοιπόν επειδή όλοι είστε ένα σώμα, όταν ένα μέλος χαίρεται όλα τα μέλη χαίρονται, όταν ένα μέλος πάσχει όλα τα μέλη συμπάσχουν. Έτσι είναι σημαντικό να βρίσκεσαι μέσα σε ένα τοπικό πνευματικό σώμα και να λειτουργείς ως μέλος του σώματος. Προσέξτε, πολλές φορές επηρεαζόμαστε από την δυτική νοοτροπία, που είναι νοοτροπία ατομικισμού. Εγώ και ο Κύριος. Εγώ και ο Κύριος φτάνουμε. Θα προχωρήσω μόνος μου με τον Κύριο. Πρόσεξε, αυτό έχει μια καλή πλευρά. Διότι όντως στο τέλος ο κάθε ένας μας μόνος του θα δώσει λόγο για τον εαυτό του στον Θεό. Το θυμάστε αυτό. Αλλά παράλληλα ο λόγος του Θεού μας λέει, ναι, αλλά θέλω να λειτουργήσεις ως ένα μέλος του σώματος, διότι εγώ έτσι παρουσιάζω την Εκκλησία μου. Λέω ότι εγώ είμαι το κεφάλι και οι πιστοί του Κυρίου είναι τα μέλη του σώματος. Και ο κάθε ένας είναι μέλος του άλλου. Και ξέρετε, όσο περισσότερο μας αποκαλύπτει ο Κύριος το σώμα Του, τόσο μεγαλώνει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι οι πιστοί του Κυρίου είναι μόνο όσοι ανήκουν στη συνάθρησή μας. Και επειδή κάποιος άλλος έχει διαφορετική άποψη, αυτός είναι αδελφός. Τώρα αδελφός, ξάδελφος, δεν ξέρω τι ακριβώς. Προσέξτε, αυτό που κάνει τους ανθρώπους να είναι μέλη του σώματος του Χριστού δεν είναι το μυαλό τους, θέλω να το προσέξετε αυτό, είναι η καρδιά τους. Είσαι ένα σώμα με κάθε έναν άνθρωπο που αγαπάει με όλη του την καρδιά τον Κύριο και θέλει να τον υπηρετήσει. Και θεολογικά μπορεί να διαφωνείς μαζί του, να έχετε εντελώς διαφορετικές απόψεις, να διαφωνείτε, αλλά να αγαπάτε με την ίδια καρδιά τον Κύριο. Ξέρετε, αυτό το έχω βιώσει πάρα πολύ. Έχω δει να βρίσκομαι με ανθρώπους που ξέρω ότι διαφωνούμε θεολογικά. Άλλη θεολογία εκείνων, άλλη θεολογία η δική μου. Και να έχουμε κοινωνία πνεύματος χωρίς κανένα πρόβλημα. Και έχω δει να βρίσκομαι με ανθρώπους που θεολογικά συμφωνούμε 100%, καμία διαφωνία, αλλά δεν υπάρχει ενότητα πνεύματος. Γιατί? Γιατί την ενότητα δεν την κάνει η εγκεφαλική συμφωνία. Την ενότητα την κάνει η καρδιά που αγαπάει τον Κύριο. Και αυτό το οποίο ο Κύριος ετοιμάζει την Εκκλησία Του για να την παραλάβει και ενώνει τους πιστούς μεταξύ τους, είναι, τους ενώνει αποκαλύπτοντάς τους ποιο είναι το πραγματικό Του σώμα. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να ανοίξει το μυαλό μας, να αφήσουμε τον Κύριο να ανοίξει το μυαλό μας και να δούμε το υπόλοιπο σώμα του Κυρίου. Να δούμε τους ανθρώπους που αγαπούν μόλι τους την καρδιά τον Κύριο και ανήκουν σε άλλες ομάδες, σε άλλες συναθρήσεις, σε άλλες εκκλησίες, σε άλλες αποχρώσεις, σε άλλα δόγματα. Έτσι. Και οι φανατικοί, ξέρετε, όλων των δογμάτων λένε, «Παμ, τι είναι αυτά που λες? Αυτό είναι αίρεση. Αυτό είναι οικουμενισμός». Ξέρετε, σε μερικούς κύκλους, αν σε πούν οικουμενιστή, είναι βρισιά. Αλλά δεν μιλάμε για οικουμενισμό με την έννοια του ότι δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθένας, όπου θέλει ας πιστεύει ο καθένας. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Που πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας που έχισε το αίμα του για τη σωτηρία μας. Και άνοιξε δρόμο για να μπορούμε να πλησιάσουμε στον Θεό. Και αυτόν τον Ιησού Χριστό που σταυρώθηκε για χάρη τους, τον αγαπούν με όλη τους την καρδιά. Αλλά αν κάτσεις να συζητήσεις μαζί τους, θα δεις ότι βλέπουν τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Και πολλές από αυτές τις οπτικές γωνίες είναι επηρεασμένες από τον τρόπο που μεγάλωσε ο καθένας, από την σύναξη την πνευματική, την επιμέρους που βρέθηκε ο καθένας, ακόμα και από την ιστορική εξέλιξη του τόπου στον οποίο μεγάλωσε ο καθένας. Τώρα αυτό για να σας το αναλύσω θέλει μία εβδομάδα μελέτες καθημερινές, οπότε το αφήνουμε. Αλλά πάρα πολλά στοιχεία με τα οποία διαπιστώνεις ότι εγκεφαλικά διαφωνείς με κάποιον, έχουν σχέση με την νοοτροπία με την οποία μεγάλωσε. Συνεπώς, είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να μην επικεντρωνόμαστε στις διαφωνίες, αλλά στην καρδιά που αγαπάει τον Κύριο. Και είναι σημαντικό, όταν ακούμε μια διαφορετική άποψη, να ζητούμε την ενότητα και να λέμε, αυτό δεν το καταλαβαίνω, εγώ αλλιώς τα βλέπω τα πράγματα, αλλά για εξήγησέ μου το καλύτερα. Αντί να πούμε, αυτό που λες είναι λάθος. Να σου πω εγώ ποιο είναι το σωστό. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι όλοι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν. Λοιπόν, όταν ακούω κάτι διαφορετικό, μπορεί να είναι κάτι που προφητεύει ένας αδελφός διαφορετικό από μένα. Κάτι που γνωρίζει ένας αδελφός, που έχει αποκάλυψει σε ένα άλλο τομέα που εγώ δεν έχω και θα είναι ευλογία να κάτσω να το ακούσω με ταπεινό πνεύμα, αντί να του πω εγώ ξέρω και εσύ δεν ξέρεις. Δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε με ό,τι ακούμε. Όχι. Αυτό που ακούμε όμως θα το ακούσουμε με σεβασμό και μετά θα το φέρουμε στην παρουσία του Κυρίου και θα πούμε «Κύριε, εσύ τι λες? Άκουσα μία άποψη που μου φάνηκε περίεργη. Εσύ τι έχεις να πεις?» Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι παραχωρείς τον εαυτό σου στο σώμα του Χριστού όσο μαθαίνεις να βλέπεις με αγάπη και με σεβασμό όλους τους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί ξέρετε ότι επειδή διαφωνούμε με κάποιους ανθρώπους σε ένα-δύο σημεία, τους έχουμε απορρίψει εντελώς. Λέμε, εμείς είμαστε οι πιστοί, αυτοί είναι οι άπιστοι. Οι πιστοί. Έτσι νομίζεις ότι είναι άπιστοι. Διότι ο Θεός μπορεί να βλέπει μια καρδιά σε αυτόν που εσύ λες άπιστο, που τον αγαπάει, αλλά τον, και θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά του, αλλά ορισμένα πράγματα τα έχει αντιληφθεί διαφορετικά. Αυτό είναι μεγάλο θέμα βέβαια. Προχωρούμε παρακάτω. Σημασία έχει ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει, Εφεσίους 3:18, να γνωρίσετε με τα πάντων των Αγίων την αγάπη του Θεού. Να γνωρίσετε την αγάπη του Θεού, το ύψος, το μήκος, το βάθος, την αγάπη του Θεού, και λέει να τη γνωρίσετε με τα πάντων των Αγίων, μαζί με όλους τους πιστούς, που σημαίνει ότι ο Κύριος αποκαλύπτει την αλήθεια του στο σώμα του, στο ευρύτερο σώμα του. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι εμείς έχουμε όλη την αποκάλυψη του Θεού, αλλά ο Θεός δεν μας δίνει όλη του την αποκάλυψη γιατί θέλει να μας κρατάει ταπεινούς. Έτσι ώστε με ταπεινό πνεύμα να ακούσεις και την αποκάλυψη που έχει κάποιος άλλος και να δοξάσεις τον Θεό, γιατί έτσι εργάζεται. Εργάζεται μέσα στο σώμα του. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση που διάβαζα ένα βιβλίο για το πώς λειτουργεί η προφητεία και έλεγε ο αδελφός, ο οποίος στην διακονία του είχε μια τέτοια προφητική διακονία, λέει πολλές φορές ο Θεός δίνει σε άλλον αδελφό ένα το μήνυμα, σε άλλον την ερμηνεία του μηνύματος και σε άλλο την εφαρμογή του. Ξέρεις γιατί? Για να μας κρατάει ταπεινούς. Και για να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού, να πρέπει να βρεθούν και οι τρεις αυτοί αδελφοί. Να πει ο ένας αδελφή, εγώ αυτό το μήνυμα είχα, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Να του πει άλλος, να σου πω τι σημαίνει, αυτό έχω μέσα στο πνεύμα. Και άλλος, και λέει, ωραία, τώρα με βάση αυτό το μήνυμα, τι να κάνουμε? Και κάποιος άλλος να έχει την εφαρμογή. Θυμάστε τον Απόστολο Παύλο. Πρώτο, ο ίδιος είχε το μήνυμα ότι εκεί που πας, θλίψεις και δεσμά σε περιμένουνε. Και μετά έρχεται ένας προφήτης του Κυρίου, ο Άγαβος. Παίρνει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δίνει τα χέρια του, τα πόδια του, λέει τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν και θα τον κακοποιήσουν στην Ιερουσαλήμ, θα τον δέσουν, θα τον φυλακίσουν. Α, αυτό είναι το μήνυμα. Προσέξτε, το μήνυμα ο Απόστολος Παύλος το έχει μέσα στο πνεύμα του πριν το πει ο Άγαβος. Θυμάστε. Στο 20ο κεφάλαιο λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό έχω μέσα μου. Στο 20ο κεφάλαιο, στο 21ο κεφάλαιο εμφανίζεται ο Άγαβος. Όταν μαζεύονται οι πιστοί, τι να κάνουμε τώρα? Του λένε, να μην πας στην Ιερουσαλήμ. Τι πρέπει να κάνουμε? Να μην πας. Πολύ απλό. Αφού εκεί θα σε δέσουν, μην πας να μην σε δέσουν. Απλό δεν είναι? Τους λέει ο Απόστολος Παύλος, αδέλφια μου, δεν είναι αυτό το μήνυμα του Κύριου. Ο Κύριος με προετοιμάζει για το γεγονός ότι θα με δέσουν, ώστε να πάω εκεί και να είμαι έτοιμος να δεθώ. Πολλές φορές, ξέρετε, έχουμε τέτοια μπερδέματα, ιδιαίτερα όσοι θέλουμε να κινούμαστε στον χαρισματικό χώρο, γιατί μαζί με την αποκάλυψη του Θεού πολλές φορές έρχεται και η υπερηφάνεια μέσα μας και γι' αυτό έχουμε προβλήματα. Παίρνουμε ένα μήνυμα, νομίζουμε ότι μπορούμε να το ερμηνεύσουμε κιόλας. Είχα διαβάσει μία περίπτωση, ένας αδελφός λέει, έχω μία αποκάλυψη αδελφέ για τον τάδε. ο Κύριος του χαρίζει μία διακονία μουσικής, θα παίζει να δοξάζει τον Κύριο, θα ηγείται μέσα στην μουσική ομάδα, στην ομάδα λατρείας, και η ευλογία του Κυρίου θα είναι πάνω του καθώς θα διακονεί. Τώρα στον αδελφό λέει, αδελφέ μου, εγώ δεν έχω μέσα μου τίποτα, ούτε ξέρω από μουσική, ούτε έχω μέσα μου τίποτα, ούτε για λατρείο διακονία. Πήγε ο αδελφός που διακονούσε στην ομάδα εκείνη, λέει, για πες μου τι ακριβώς είχες. Λέει, είδα τον αδελφό αυτό. Και πάνω από αυτόν υπήρχε ένα σύννεφο φωτεινό, ήταν η ευλογία του Κυρίου. Και ήταν γεμάτο νότες. Ξέρετε τι ήτανε. Ο άνθρωπος αυτός δούλευε σε κατάστημα που πουλούσε μουσικά όργανα. Και ο Κύριος του έλεγε ότι θα τον ευλογήσει στη δουλειά του. Αλλά ο άλλος είδε τον αδελφό, είδε το σύννεφο της ευλογίας, είδε τις νότες και έβγαλε το συμπέρασμα. Ο Κύριος τον καλεί σε διακονία μουσική, σε διακονία λατρείας και θα τον ευλογήσει στη διακονία. Αλλά αντάλλον. Γιατί? Γιατί άλλος είχε το μήνυμα και άλλος είχε την ερμηνεία του μηνύματος και άλλος είχε μετά το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Καταλαβαίνετε γιατί ο Κύριος θέλει να μας κρατάει ταπεινούς και θέλει να μας βάλει να λειτουργούμε ως μέλη ενός σώματος, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού και σεβόμενοι το κάλεσμα του άλλου και το χάρισμα του άλλου και τη διακονία του άλλου. Και τέλος πάμε στην προοδευτική παραχώρησή μας στο έργο του Ιησού Χριστού. Μιλήσαμε για την παραχώρηση της ζωής στην κυριαρχία του Χριστού, την προσωπική, μετά την παραχώρηση της ζωής μας στο σώμα του Χριστού και πάμε στην παραχώρηση της ζωής μας στο έργο του Ιησού Χριστού. Γιατί βλέπετε, ο Θεός μας κάνει μία μεγάλη τιμή. Το έργο του εδώ κάτω στη γη το ανέθεσε σε ανθρώπους. Θα μπορούσε να το κάνει μόνος του. Δεν έχει κανέναν μας ανάγκη. Θα μπορούσε να το αναθέσει σε αγγέλους του. Αλλά αποφάσισε να το αναθέσει σε ανθρώπους που τον αγαπάνε. Μου κάνει εντύπωση που εμφανίζεται άγγελος Κυρίου στον Κορνήλιο. Και του λέει, πήγαινε να φωνάξεις τον Πέτρο να σου μιλήσει λόγια με τα οποία θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Και κάθεσαι εσύ απ' έξω και το διαβάζεις τώρα και λες, καλά Κύριε, έστειλες που έστειλες άγγελο. Είναι μία υπερφυσική παρουσία. Γιατί να μην του τα πει ο άγγελος, να τελειώνουμε. Πιο εντυπωσιακό δεν είναι να σου πει ο άγγελος πώς θα σωθείς. Εμφανίζεται άγγελος Κυρίου μόνο και μόνο για να του πει να πάει να φωνάξει τον Πέτρο. Για να του πει ο Πέτρος τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει εσένα και εμένα για το έργο του. Και ξέρετε ποιο είναι το πολύ ωραίο? Είναι ότι λέει ότι ο κάθε ένας μας είναι καλεσμένος σε αυτό. Ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι σε αυτό το έργο είναι καλεσμένοι αυτοί που κηρύττουν, αυτοί που ο Θεός τους κάλεσε να είναι ιερείς, ποιμένες, πρεσβύτεροι, αρχιερείς, οτιδήποτε άλλο, θεολόγοι. Αλλά προσέξτε, στην 1η Πέτρου, στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρία 10 και 11 λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 1η Πέτρου, 4ο κεφάλαιο, χωρία 10 και 11. Έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα, εις εαυτούς αυτοδιακονούντες, ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Λέει έκαστος, έκαστος ξέρετε στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει ο καθένας. Ανάλογα με το χάρισμα λέει που έλαβε, τι θα πει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάθε πιστός του Κυρίου έχει τουλάχιστον ένα χάρισμα. Συνήθως έχει και περισσότερα. Αλλά κάθε πιστός του Κυρίου έκαστος, αυτό θα πει έκαστος. Ο κάθε ένας έχει ένα χάρισμα. Και λέει με αυτό το χάρισμα που έχεις από τον Θεό, φρόντισε να υπηρετήσεις τους άλλους. Και μετά αρχίζει να ξεχωρίζει ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες χαρισμάτων. Λέει, ή της λαλή ως λόγια Θεού, ή της διακονή ως εξισχύος εις χορηγή ο Θεός. Με άλλα λόγια, υπάρχουν χαρίσματα λόγου, εάν κάποιος λαλεί, και υπάρχουν χαρίσματα διακονίας, δηλαδή πρακτικής υπηρεσίας μέσα στο έργο του Θεού. Ξέρετε, συνήθως επειδή αυτός που λαλεί φαίνεται, παρουσιάζεται η τάση πολλοί να θέλουν να λαλούν. Αλλά για να, όταν λαλείς, για να υπάρχει ευλογία σε αυτά που λαλείς, πρέπει ο Κύριος να σου έχει δώσει χάρισμα να λαλείς. Δεν γίνεσαι ευλογία στο σώμα όταν απλώς σηκώνεσαι και μιλάς, αν ο Κύριος δεν σε έχει βάλει σε αυτή την κατηγορία του, εάν τις λαλεί, εάν κάποιος έχει χάρισμα λόγου. Δεν σημαίνει ότι αυτός που έχει χάρισμα λόγου είναι σπουδαιότερος από αυτόν που έχει χάρισμα πρακτικής υπηρεσίας, πρακτικής διακονίας. Όλα τα χαρίσματα του Θεού είναι πολύτιμα και όλα είναι απαραίτητα μέσα στο σώμα του Χριστού. Απλώς το κάθε τι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κάθε τι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι, ήμασταν με κάποιους αδελφούς και λέμε, ωραία, να κάνουμε ένα συνέδριο. Θα είμαστε έξω από την πόλη. Ποιοι θα είναι οι ομιλητές? Βρήκαμε τους ομιλητές, ο τάδε, τάδε. Ποιος θα έρθει να μαγειρεύει? Ποιος θα μαγειρέψει? Δεν έγινε το συνέδριο τελικά. Γιατί δεν βρέθηκε κανένας να έρθει να μαγειρέψει. Είχαμε ομιλητές. Αλλά βλέπετε, αυτή τη στιγμή, καθώς μιλώ, με ακούτε καθαρά, γιατί υπάρχει εδώ πέρα ένα ηχητικό σύστημα, κάποιοι όμως το φρόντισαν αυτό το ηχητικό σύστημα. Φρόντισαν για την εγκατάσταση, φρόντισαν για την καλή λειτουργία, φροντίζουν για τη συντήρηση συνεχώς. Μπορεί να μην ξέρουμε ποιοι είναι, μπορεί να μην τους έχουμε πει ποτέ ευχαριστώ για αυτό που έχουν κάνει, να μην τους έχουμε ευλογήσει για αυτό που έχουν κάνει, αλλά το έκαναν με συνέπεια και με πιστότητα ενώπιον του Κυρίου. Και ο μισθός τους θα είναι ο ίδιος, ανάλογα με την πιστότητα, με αυτόν που λαλεί, εφόσον και αυτός κράτησε την ίδια πιστότητα. Καταλαβαίνετε, σημασία έχει αν αυτό που έκανες το έκανες με την καρδιά σου ενώπιον του Κυρίου, θέλοντας να κάνεις το καλύτερο ενώπιον του Κυρίου για να ευαρεστήσεις τον Κύριο. Αυτό είναι που μετράει. Αλλά αδέλφια μου, ο Θεός λέει ότι έχει καλέσει τον κάθε έναν εδώ πέρα μέσα. Και είναι καλό ο κάθε ένας μας να αναρωτηθεί, εγώ τι χάρισμα έχω? Αφού ο λόγος του Θεού είναι έκαστος ο κάθε ένας, άρα με πιάνει και εμένα. Όλους. Υπηρετώ με βάση το χάρισμα που μου έδωσε ο Κύριος? Εάν δεν υπηρετώ, χρειάζεται να αρχίσω να προβληματίζομαι και να προσεύχομαι. Κύριε, οδήγησέ με. Ποιο είναι? Θα μου πεις και πώς, άμα δεν το ξέρω πώς θα το βρω? Πολύ απλά. Αρχίζεις να υπηρετείς με βάση τις ανάγκες. Πας στους αδελφούς που είναι στην ηγεσία και λες, θέλω να προσφέρω. Δεν ξέρω ποιο είναι το χάρισμά μου, θέλω να προσφέρω. Και αρχίζεις να υπηρετείς με βάση τις ανάγκες. Και καθώς υπηρετείς με βάση τις ανάγκες, αρχίζουν οι αδελφοί να ξεχωρίζουν και λες, αυτό όταν το κάνεις, πολύ ευλογούμε. Πολύ ευλογούμε. Ξέρεις, όταν ο Θεός δίνει ένα χάρισμα, το χάρισμα δεν είναι να νομίζω εγώ ότι το έχω μόνο εγώ και οι άλλοι να μην έχουν ιδέα. Το χάρισμα φαίνεται και αποτελεί ευλογία για τους άλλους ανθρώπους γύρω. Και έτσι καθώς η υπηρεσία σου αρχίζει να γίνεται ευλογία, θα σου πούν, αδελφέ, μακάρι να μην έκανες τίποτε άλλο, να έκανες μόνο αυτό, δεν ξέρεις πόσο ευλογούμαστε από αυτό που κάνεις. Και έτσι καταλαβαίνεις, καθώς αρχίζεις να υπηρετείς μέσα στο σώμα, το ποιο είναι το χάρισμά σου, ποιο είναι το κάλεσμά σου μέσα στο έργο του Θεού. Γιατί αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί να χτίσουμε στη Βασιλεία Του. Και να χτίσουμε όλοι μας και διαλέγουμε αν θα χτίσουμε με χρυσάφι, με ασίμι, με πολύτιμα πετράδια ή με ξύλο, με χόρτα, με καλάμι. Θυμάστε στην πρώτη προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 9 έως 15. Η ενότητα αυτή ξεκινάει Θεού γαρ εσμέν συνεργή. Είμαστε συνεργάτες του Θεού. Και ο κάθε ένας πάνω στο θεμέλιο, δεν μπορεί να υπάρξει άλλο θεμέλιο, το μόνο θεμέλιο είναι Ιησούς Χριστός, ας βλέπει πώς θα χτίσει. Γιατί στο τέλος όλα θα περάσουν από τη φωτιά και θα μείνει Ό,τι έγινε από αγάπη για τον Κύριο. Ό,τι έγινε με γνήσια αγάπη για τον Κύριο, αυτό θα περάσει από τη φωτιά και θα φανεί ότι είναι χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμα πετράδια. Ό,τι έγινε εξαιτίας του εγωισμού μου και γιατί ήθελα να προβληθώ και γιατί ήθελα να μου πείτε τι σπουδαίος που είμαι και πόσο καλά τα καταφέρνω, αυτό θα καεί και δεν θα μείνει τίποτα. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ο Κύριος μας καλεί, καθώς προοδεύουμε πνευματικά, να είμαστε σε μία διαδικασία όπου θα παραχωρούμε τον εαυτό μας σε μία ζωή αγιότητας κάτω από την κυριαρχία του Ιησού Χριστού, θα παραχωρούμε τον εαυτό μας σε μία αναγνώριση του σώματος του Χριστού και σε μία αναγνώριση του ότι είμαστε μέλη αλλήλων και μέλη του σώματος του Χριστού και σε μία διαδικασία όπου ανάλογα με το χάρισμά μας θα υπηρετούμε τους αδελφούς μας, θα υπηρετούμε το έργο του Κυρίου, θα υπηρετούμε τα σχέδια του Κυρίου στη γενιά μας, έτσι ώστε και μέσα μας να αυξανόμαστε και να προχωρούμε πνευματικά, αλλά το πιο σημαντικό, ο Πατέρας μας ο Ουράνιος, να μας βλέπει και να χαίρεται. Έτσι ώστε όταν βρεθούμε κάποια μέρα στην παρουσία του να μας πει, παιδί μου, σας λέω την παράφραση που έχω κάνει στο «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ», είναι «Παιδί μου, εκεί κάτω στη γη σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Σε έβλεπα και το καταυχαριστιόμουνα. Ήσελθε εις την χαρά του Κυρίου σου». Αμήν.
Δόξα στο Θεό τον Άγιο. Στο τέλος, μετά, αν θέλετε κάτι. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Νομίζω θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά ακούσαμε αρκετά, είναι καλό να τα κρατήσουμε, να τα σκεφτούμε, να τα συλλογιστούμε. Μόνο ένα πράγμα ήθελα να πω σχετικά με το σώμα του Χριστού, ότι οι άνθρωποι που είναι του Κυρίου φαίνονται. Και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε στο νου, φαίνεται κάποιος που έχει μέσα στο πνεύμα του τον Κύριο. Και είναι καλό να βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο και όχι με δογματικά ή με εκκλησιαστικά γυαλιά, αλλά να βλέπουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Και νομίζω ότι και από κάθε εκκλησία ή κάθε κίνημα ή κάθε κίνηση του Θεού θα πρέπει να διαλέγουμε τους ανθρώπους που είναι ευλογημένοι για να κρίνουμε το κάθε κίνημα. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε μια εκκλησία ή ένα κίνημα και παίρνουμε σαν παράδειγμα, πηγαίνει εκεί κανένας που είναι έτσι μισοπάλαβος και λέμε αυτοί εκεί όλοι είναι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι εκεί. Αλλά αν θέλεις να κρίνεις κάτι, βρες κάποιον που να έχει καλά τα μυαλά του, να έχει άγια ζωή, σταθερότητα στον Κύριο και υπηρετεί τον Θεό. Και με αυτό να μιλήσεις, να καταλάβεις τι υπάρχει εκεί μέσα. Και ο Θεός να μας δώσει χάρη να ανοίξουμε λίγο την καρδιά μας και το μυαλό μας. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας.